الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Адам баласы бұл дүниеден өткен соң қиямет күніне дейінгі мекені қабір. Пайғамбарымыз Сұлайы Ислам өзінің бір хадисінде әлбетте қабір ақыреттегі алғашқы мекен деген. Яғни адам қабірге қойылуменен оған барзақ әлемі басталады. Барзақ деген мағына бұл қабірге қойылғаннан бастап қияметке дейінгі уақыт. Пайғамбарымыз Сұлайы Ислам өзінің бір хадисінде қабір ол жәннат бақшаларынан болған бір бақша немесе тозақ шұңқырларынан болған бір шұңқыр деген. Осы хадиске қарайтын болсақ, бұл қабірде кейбір адамдар нығметке бөленіп жататын болса, кейбір адамдар қиямет болғанға дейін қабірде азап тартып жатады. Бұл қабір мәселесі ғайып, яғни біз ақылымызбен жете алмайтын мәселелерден болғандықтан кейін бұл жайында біз Құранда хадисте келген нәрселерге жүгінеміз. Пайғамбарымыз Сұлайы Ислам Самура ибн Жундубтан келген хадисте былай дейді. Самура ибн Жундуб айтады: "Пайғамбарымыз Сұлайы Ислам біз таң намазын оқып болғаннан кейін бізден кім қандай түс көрді деп сұрайтын" дейді. Кейін әркім өзінің көрген түсін айтатын еді, Пайғамбарымыз Сұлайы Ислам да көрген түсін айтатын еді дейді. Бір күні Пайғамбарымыз Сұлайы Ислам бүгін кім қандай түс көрді деп сұрады дейді. Сонда ешкім айтпағаннан кейін мен бүгін бір түс көрдім деді. Маған бір екі адам келіп түнде қолымнан ұстап мені алып кетті дейді. Сөйтіп біз келе жатқан уақытымызда бір адамды көрдік дейді. Оның екінші адам оның басынан үлкен дәу таспен ұратын еді дейді. Дәу тас домалап кетіп ана адамның басы мыжылып қалатын еді. Мен бұл кім деп сұраған уақытта алға жүр деп айтты дейді. Біз қайта алға жылжыдық, тағы келе жатқан уақытымызда бір адам отыратын еді дейді, екінші адам оның езуінен темір шынжырды тығып, оны желкесіне дейін тартып езуін жыртатын еді дейді. Сөйтіп екінші езуін жыртып болғанға дейін оның алға бірінші жыртқан езуі қайта орнына келетін еді дейді. Мен таң қалып бұл кім деген уақытында алға қартай жүр деп айтты дейді. Сөйтіп алға қартай келе жатқан уақытымызда бір тандыр пешті көрдік дейді. Оның астыңғы жағы кең еді дейді, үстіңгі ауыз жағы тар еді дейді. Оның ішінен айғайлаған дауыстар шығатын еді дейді. Сол от астынан жаққан уақытта бәрі шуға тырмысатын еді, от ақырындаған уақытта бәрі қайта астына түсетін еді дейді. Оның ішінде жалаңаш әйелдер, ер адамдар бар еді дейді. Мен бұлар кімдер деген уақытында алға қартай жүр деп айтты. Сөйтіп келе жатқан уақытымызда бір қаннан болған өзенге келдік дейді. Ол өзеннің ортасында бір адам жүзіп жүретін еді дейді. Енді жағаға шығайын деп жатқан уақытта шетте отырған бір адам оның аузына үлкен тас салып жіберетін еді дейді. Ол қайта жүзіп жағаға шыға алмайтын еді дейді. Бұлар кім деген уақытында алға қартай жүр деп айтты дейді. Сөйтіп алға қартай келе жатқан уақытымызда жаңа бір үлкен бау, жасыл бау бақшаға кірдік дейді. Оның ішінде бір ұзын бойлы адам, оның жан-жағында сәбилерді көрдік. Және ағашқа қартай, жоғары қартай көтерілдік. Ол жерде бір үлкен зәулім үйді көрдік. Оның ішіне кірдік. Оның ішінде жаңа жас балалар, әйелдер, үлкен адамдар бар еді дейді. Екінші үйге кірдік. Оның ішінде жас жігіттер, үлкен адамдар бар еді дейді. Сөйтіп мен айттым дейді жаңа екі кісіге, сіздер мені бүгін күнімен алып жүрдіңіздер, енді маған осы көрген нәрселердің хабарын беріңдер деп айттым дейді. Сол уақытта әлгі екі кісі айтты дейді, бірінші оның басынан ұрып мыжылып кететін, басы мыжылып кетіп жатқан адам, ол бұл дүниеде Құранды жаттап оған еш амал қылмаған адам, және де намаздарын, фарз намаздарын өз уақытынан өткізіп, ұйықтап өз уақытынан өткізіп жіберетін адам деп айтты дейді. Сол себептен де Аллах Тағала Құранда айтады: "Фавайлул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун". Сондай адамдарға уайыл болсын, өкініш болсын, өздерінің намаздарына немқұрайлы қарайтын дейді. Екіншісі, екі езуіне дейін тартып, екі езуін тартып, желкесіне шекейін жытып жатқан адам, бұл дүниеде өсекті тарқатып, жайып жүрген адам дейді. Үшіншісі, жаңа тандыр пештің ішінде қиналып жатқан адамдар, бұлар бұл дүниеде зинасы деген адамдар дейді. Төртіншісі, өзенің ортасында жүзіп жүрген адам, бұл дүниеде өсім жеуші адам дейді. Бұлардың жазасы қияметке шейін осылай жалғасады деп пайғамбарымыз сұлайсыз әмға жаңағы екі періште хабар берді. Және айтты, мен Жебірейілмін, қасымдағы Микаил деп, ол осылай қабырдағы болатын кейбір жағдайларды бізге хабар берді. Сондықтан да біз бұл дүниеде ақыретіміз үшін дайындалу керек. Дайым пайғамбарымыз сұлайсыз әм айтқандай, қабір азабынан біз пана сұрауымыз керек. Пайғамбарымыз сұлайсыз әмнен ақылды адам кім деген уақытта бұл дүниеде ақыреті үшін дайындалатын адам деді. Сондықтан да біз әр қандай бір күнә істеуге ниет қылған болсақ, осы айтылған хабарларда келген, хадистерде келген нәрселерді есімізге түсіріп, ол нәрселерден тыйылуымыз керек. Аллах субханалла тағала бәрімізге екі дүниенің жақсылығын берсін. Аллах субханалла тағала қабір азабынан, тозақ отынан өзі сақтаған болсын.